Λουκά Ευαγγέλιο, να διαβάσουμε στο τέλος του κεφαλαίου Ήτα, από το 51 μέχρι το τέλος. Ήτα κεφάλαιο 51 έως τέλους, 912 σελίδα, κατά Λουκά Ευαγγέλιο. Και ότε εισήλθενε στην οικίαν, δεν αφήκε ουδένα να εισέλθει ημί τον Πέτρον και Ιάκωβον και Ιωάννη και τον πατέρα της κόρης και τη μητέρα. Έκλαιον δε πάντες και εθρύνουν αυτήν. Ο δε είπε, μην κλαίετε, δεν απέθανε, αλλά κοιμάται. Και κατεγέλων αυτόν εξέπτωσε ότι απέθανε. Αλλά αυτός εγκβαλών έξω πάντας και πιάσα στη χείρα αυτής, εφώναξε λέγον, κοράσιον, σηκώθητη. Και επέστρεψε το πνεύμα αυτής και ανέστη παρευθής και προσέταξε να δοθεί εις αυτή να φάγει. Και εκπλάγησαν οι γονείς αυτής, ο δε απήγγειλε εις αυτούς να μην είπωσε εις μηδένα το γεγονός. Είναι ένα μέρος ενός κεφαλαίου, όλοι ξέρουμε ότι ο αρχισυνάγωγος εδώ, η κόρη του επέθαινε και πήγε κάλεση στον Κύριο για να πάει στο σπίτι του, λέει, να βάλει το χέρι της επάνω της για να τη θεραπευτεί. Αλλά στη διαδρομή ήρθε κάποιος από το σπιτιού του και του είπε, πέθανε η κοπέλα αυτή, μην ενοχλείς πλέον το δάσκαλο, άφησε τον, γιατί δεν υπάρχει ελπίδα πλέον. Αλλά άκουσε ο Κύριος αυτό που είπε αυτός και του είπε, εσύ μη φοβάσαι, αλλά πίστευε. Και έτσι ο άνθρωπος αυτός, όπως καταλαβαίνουμε, ναι, μεν είχε χάσει την ελπίδα, αλλά δεν υπήρχε άλλη λύση. Μία ήταν η λύση μόνο. Εάν μπορούσε ο Ιησούς Χριστός να την αναστήσει. Έτσι λοιπόν, θέλοντας και μη, τον ακολούθησε. Αλλά το καλό για όλη την ιστορία είναι αυτό που τον ακολούθησε. Και τον καθοδήγησε στο σπίτι του και μας βλέπουμε τώρα εδώ αυτό το οποίο λέει ότι μπήκε μέσα στο σπίτι. Αλλά μπαίνοντας μέσα βλέπουμε τώρα και θα γίνει εδώ μία κόντρα. Η λογική με την πίστη. Δύο διαφορετικοί τελείως κόσμοι, οι οποίοι όμως ζουν μέσα στους ανθρώπους. Γιατί ο άνθρωπος έχει σάρκα, οπότε επηρεάζεται από τη λογική, αλλά έχει και πνεύμα που αν έχει αναγεννηθεί πραγματικά και έχει πιστέψει στο Θεό, το πνεύμα αυτό είναι ενεργό μέσα του, είναι που τον στηρίζει στην πίστη. Αυτό που είπε ο Απόστολος Παύλος, ότι την πίστη διατήρησα, καθώς ήξερα ότι φεύγει. Δηλαδή το πρώτιστο στη ζωή του ανθρώπου είναι να δίνει μια πλατφόρμα, θα μπορούσαμε να πούμε, για να κατεβαίνει η παρουσία του Θεού και να επικοινωνεί μαζί της. Και αυτή είναι η πίστη. Αλλά εδώ συμβαίνει κάτι άλλο όμως. Μπαίνοντας μέσα και βλέποντας το κορίτσι, λέει ότι καθώς εκλέγαν, λέει, όλοι και φώναζαν μέσα εκεί, λέει, μην κλαίετε γιατί κοιμάται. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι γίνεται χωρισμός. Μόλις άκουσαν ότι κοιμάται, αυτοί που είχαν διαπιστώσει το θάνατό της, είχε τελειώσει η ιστορία για αυτούς, άρχισαν να γελάνε και να κοροϊδεύουν. Κοροϊδεύαν το Θεό τον ίδιο για αυτό το οποίο είπε. Και λέμε τώρα ήταν οι Ιουδαίοι. Κατά κόσμο τότε ήταν οι πιστοί. Αυτά τα οποία τώρα συμβαίνουν εδώ, θα τα δούμε και σήμερα ότι γίνεται και θα λύσουν πολλές απορίες. Αλλά για να λυθούν οι απορίες θα πρέπει οπωσδήποτε να δούμε γιατί γελάει ο ένας και γιατί ο άλλος μιλάει σοβαρά. Δεν αστειευόταν ο Κύριος και τι κάνει, τους βγάζει, λέει, όλους έξω και κρατά μόνο τους γονείς. Γιατί τους έβγαλε έξω? Γιατί πρέπει να υπάρξει μια σοβαρότητα όταν η παρουσία του Θεού εκδηλώνεται. Άμα δεν υπάρχει σοβαρότητα δεν εκδηλώνεται ποτέ η παρουσία του Θεού και γι' αυτό λέμε και στις εκκλησίες ότι πρέπει να υπάρχει τάξη. Να μην φαίνονται τα άρρωστα συναισθήματα. Αν είναι παιδιά μέσα, μην τα έχουμε κακομάθει και γίνεται ό,τι μπορεί να φανταστείτε εδώ. Αλλά ο καθένας στο δικό του παιδάκι θα το κρατήσει και θα το βοηθήσει, κάνοντας ένα αγώνα στο σπίτι του, να καταλάβει ότι έχει ώρες το κάθε τι. Αν δεν το καταλάβει το παιδάκι και το στριμώχνουμε στην εκκλησία, δεν θα θέλει να έρχεται και θα δημιουργεί και προβλήματα. Έτσι είμαστε κι εμείς κάπως. Αν η ζωή μας είναι ακατάστατη, δεν μπορεί στην Εκκλησία να είναι καλύτερη. Το πρώτο λοιπόν που φτιάχνει το Πνεύμα το Άγιο όταν είναι στη ζωή μας είναι την τάξη. Και είναι τεράστιο αυτό. Τώρα θα μου πείτε γιατί τα λέω αυτά. Πρέπει να πάμε στον ουρανό. Εγώ αυτό έχω καταλάβει. Και πρέπει να πιάνουμε όλα τα θέματα σφαιρικά για να μπορέσουμε να δούμε πώς θα αντιμετώπιζαν την εποχή εκείνη και πώς θα αντιμετωπίζουμε σήμερα. Έτσι λοιπόν βλέπουμε τώρα δύο ξεχωριστούς κόσμους. Τι μας έχει πει ο Κύριος για τους δύο κόσμους αυτούς? Αυτό που ο Κύριος αναγνωρίζει και λέει είναι: το δέντρο φαίνεται τον καρπό του. Συναισθηματικά θέλουμε αυτή τη στιγμή η Εκκλησία να είναι γεμάτη τελείως. Αλλά η Εκκλησία δεν μπορεί να είναι γεμάτη με πλήθος το οποίο ο καθένας πιστεύει και λέει το κάθε τι το οποίο τον βολεύει. Αυτή είναι η διαφορά. Γι' αυτό λοιπόν τη δεδομένη στιγμή θα πρέπει οπωσδήποτε να μπει μια τάξη από τον Θεό, ο οποίος μιλάει μέσω του Λόγου, για να δούμε όλοι μας τι διορθώνουμε. Γιατί κανείς από εμάς δεν είναι αναμάρτητος. Άρα έχουμε ανάγκη διόρθωση όλοι. Και εκεί είναι το ζήτημα τώρα. Για να το διαπιστώσουμε λοιπόν αυτό το τι ακριβώς γίνεται τώρα εδώ με τους δύο κόσμους αυτούς και να δούμε το δέντρο στην πληρότητά του, να πάμε στους αριθμούς, 146 σελίδα, να δούμε γνωστά περιστατικά, και το περιστατικό αυτό το συγκεκριμένο είναι αυτό με τους 12 κατασκόπους που ο Θεός είπε στο Μωυσή να στείλει για να κατασκοπεύσουν τη γη που θα καταλάβουν. Θα δούμε στην πληρότητά τους εδώ ότι αυτό που πήγαν να κατασκοπεύσουν διαχώρισε το λαό και τον έκανε να γυρίσει πίσω για 40 χρόνια μέχρι να πεθάνουν όλοι αυτοί οι οποίοι αμφισβήτησαν αυτό που ο Θεός είπε. Και αυτό που είπε ο Θεός δυστυχώς το λέει με μειονότητες. 1,5 με 2,5 εκατομμύρια λαός δεν κατάλαβε τίποτα. 2 άνθρωποι κατάλαβαν μονάχα αυτό το οποίο έγινε εδώ και παρόλο που έγινε αυτό δεν μετανόησαν απόλυτα όλοι για να μπορέσει ο Θεός να ενεργήσει. Ο άνθρωπος ο οποίος λερώνεται γιατί δεν πειράζει το λίγο, οι μικρές αλόπεκες, είναι αυτός ο οποίος θα χάσει την ώρα στο τέλος και θα ξέρει τι είναι αλήθεια και τι δεν είναι. Ο άνθρωπος γιατί λερώνεται σαν το ύφασμα που έχουν πει πολλές φορές, που άμα λερωθεί πολύ από το μικρό το πετάς, δεν καθαρίζεται. Έτσι είναι και η ψυχή μας, έτσι είναι και η διάθεσή μας. Και βλέπουμε τώρα εδώ, αν πάμε στη σελίδα λοιπόν 144 πηγαίνετε, γιώτα γάμα, και λάλησε λέει ο Κύριος προς τον Μωυσή λέγον: «Απόστελον άντρας για να κατασκοπεύσω στη γη Χαναάν, την οποία εγώ δίδω στους ήχους Ισραήλ. Από πάσης φυλής των πατέρων αυτών θέλετε αποστείλει ανά ένα άντρα έκαστος εξ αυτών αρχηγών». Και λέει στο τελείωμα του τρίτου: «Πάντες οι άντρες ούτε ήσαν αρχηγοί των ιών Ισραήλ». Είναι σύμμικτο το πλήθος που βγήκε από την Αίγυπτο. Είναι από όλες τις φυλές που είχαν καταλάβει και ήταν δούλοι στους Αιγυπτίους. Με το φόβο των Αιγυπτίων βγήκαν όλοι έξω. Αυτοί που ήταν σύμμικτο πλήθος λέγανε και εμείς θα πάμε μαζί τους γιατί πιστεύουμε στον ίδιο Θεό. Δεν μπορούσε να τους κρατήσει γιατί είχε πάθει πανολεθρία η Αίγυπτος και βγήκαν όλοι έξω. Τι λέει τώρα ο Κύριος του Μωυσή? Θα στείλεις μόνο από τις φυλές Ισραήλ ένα αρχηγό. Γιατί θέλει αρχηγό? Για να είναι υπεύθυνος. Για να είναι άνθρωπος ο οποίος να έχει λίγη σοφία. Κάθε ένας ο οποίος άρχει κάπου οπωσδήποτε έχει κάποια προσόντα. Και εδώ στη δεδομένη στιγμή είναι πνευματικά τα προσόντα τα οποία ο Θεός ήθελε να έχουν μερικά από αυτά, γιατί δεν γίνηκανε τυχαίως αρχηγοί στις φυλές αυτές. Και βλέπουμε λοιπόν ζητάει αρχηγούς. Δεν ζητάει κάποιο προσήλυτο ούτε κάποιο από τις άλλες φυλές που είχαν πάει μαζί τους. Και βλέπουμε ότι αυτοί φεύγουν και πάνε για να κατασκοπέψουν. Να κατασκοπέψουν λέει τη γη Χαναάν. Και καθώς πηγαίνουν, λέει, πράγματι, από τα γραφόμενα εδώ, διαπιστώνουν ότι πράγματι ήταν η γη αγαθή. Φανταστείτε ότι πήραν, λέει, ένα σταφύλι, γιατί ήταν η περίοδος των σταφυλιών, και το κουβαλούσαν με ξύλο, το είχαν κρεμάσει και το κουβαλάγανε δύο. Από ό,τι αναφέρονται αυτοί που ασχολούνται με το ιστορικό μέρος της γης Γεσέν και γενικά, ας πούμε, την γη της Επαγγελίας που ήταν και ο Παράδεισος, εκεί που ήταν ο Παράδεισος, λέει, μέχρι σήμερα ακόμα τα προϊόντα τα οποία βγαίνουν είναι πολύ καλύτερα από άλλες περιοχές και μεγαλύτερα. Αυτά αναφέρω. Δηλαδή η περιοχή αυτή έχει κρατήσει κάτι από την έγκλη του ουρανού τότε. Και αυτό βλέπουμε και τώρα ότι αυτή η περιοχή είναι κοντά που βρίσκεται το σταφύλι αυτό. Αλλά όμως, εδώ βλέπουμε τώρα ότι καθώς γυρίσανε, αν πάτε στο 27, γιώτα γάμα 27, λέει και απήγγειλαν προς αυτόν και είπον, ήλθομε εις τη γη στην οποία απέστειλες εμάς και είναι το όντι γύρεως αγάλα και μέλι. Τι τους έλεγε, πάμε σε μια περιοχή από την οποία λέει θα ρέει γάλα και μέλι. Έτσι τους έλεγε ο Μωυσής. Και του λέγανε, μας έβγαλες από την Αίγυπτο για να πεθάνουμε, λέει, εδώ στην έρημο. Δεν υπήρχαν μνήματα εκεί. Και αυτό οπωσδήποτε δεν άρεσε καθόλου στο Θεό, να το δούμε. Και εδώ ο καρπός αυτής, ο λαός όμως ο κατοικών εν τη γη, είναι δυνατός και οι πόλεις περιτυχισμένε, μεγάλες φόδρα προς τούτης, είδομαι εκεί και τους ιούς του Ανάκ. Ήτανε γίγαντες αυτοί. Η Αμαλικής κατοικούσε, λέει, τη γη τη Μεσηβρία, είχε τέλει και οι Εβουσαίοι και οι Αμοραίοι κατοικούσε τα όρη και οι Χαναναίοι κατοικούσε η Πρατιθάλασσα και τα σόχθα στο Ιορδάνο. Και βλέπουμε τώρα εδώ, ακούσανε τη μία πλευρά. 10 ανθρώπων αρχηγό του λαού Ισραήλ. Σήμερα λένε οι άνθρωποι, με τους πολλούς πάμε. Είναι τεράστιο λάθος να πηγαίνουμε με τους πολλούς, όταν αυτοί οι πολλοί δεν έχουν φόβο Θεού στην καρδιά τους. Άρα πηγαίνουμε με αυτόν που έχει φόβο Θεού στην καρδιά του. Και αν θυμηθούμε τον Παύλο με το τελευταίο ταξίδι που έκανε προδρόμη, θυμάστε τι έγινε εκεί, που παραλίγο να πνιγούν όλοι, 200 τόσα άτομα, γιατί δεν άκουσαν τον Παύλο. Αλλά μετά όμως που έπαθαν, έμαθαν τον ακούνε. Εδώ συμβαίνει κάτι παρόμοιο με αυτό τώρα εδώ. Ο Χάλευ όμως βγήκε μπροστά και κατεσήγανε το λαόν έμπροστα του Μωυσέως και είπε, ας αναβώμε ευθύς. Αυτή τη στιγμή ας ετοιμαστούμε να πάμε εναντίον τους και να εξουσιάσουμε αυτή την περιοχή, διότι δυνάμεθα να κυριεύσουμε αυτήν. Οι άνθρωποι όμως οι συναναβάντες, λέει, μετά αυτού είπον, δεν δυνάμεθα να αναβόμεν επί το λαό τούτο, διότι είναι δυνατότεροι ημών. Και δυσφήμισαν τη γη την οποία κατασκόπευσαν προς τους ιούς Ισραήλ, λέγοντας, η γη την οποία διαπεράσαμε για να κατασκοπεύσουμε αυτή, είναι γη κατατρόγουσα τους κατοίκους αυτής. Δηλαδή θέλει πολύ σκληρή δουλειά για να βγάλει τα προϊόντα. Πάσο ο λαός των οποίων είδομεν αυτοί είναι άντρες υπερμεγέθης. Και είδομε εκεί τους γίγαντας, τους ιούς του Ανάκ, τους εκ των γιγάντων και βλέπαμε αυτούς ως ακρίδας και τι ούτους έβλεπαν ημάς αυτοί. Έχουμε δύο γνώμες, δύο κόσμοι, ο ένας ξεχωριστός από τον άλλο. Ο ένας της πίστεως, ο άλλος της λογικής. Και οι δύο πλευρές λέγανε αλήθεια. Εδώ είναι τώρα. Ήταν αλήθεια ότι ήταν υπερμεγέθηση οι άνθρωποι, ότι ήταν υψηλά τείχη, ότι ήταν δυνατοί. Όλα αλήθεια. Και πού υπάρχει το ψεύδος, πουθενά. Αλλά και οι άλλοι δύο, ο Χάλευ που μίλησε και μετά ο Ιησούς του Ναβί, και αυτοί έχουν δίκιο. Για να το δούμε καλύτερα. Αρχίζει τώρα η συναγωγή και επηρεάζεται από τη λογική. Δύο άνθρωποι μόνο ήταν με πίστη, μόνο δύο. Όλοι οι άλλοι επηρεαστήκανε και τι λέει, έκλαψε, λέει, ο λαός, λέει, στο Ιώτα Δέλτα, στο ένα, τη νύχτα εκείνη και πάντες οι Ισραήλ εγόγγιζον, κρατήστε τον αυτό, κατά του Μωυσέως, του Ααρών και είπε προς αυτούς πάσα συναγωγή, ήθε να αποθνίσκομαι εν τη Αιγύπτο. Ό,τι ζητάνε, ό,τι θέλουνε θα γίνει. Ό,τι πιστεύουνε θα γίνει. Και γιατί μας έφερε ο Κύριος στη γη ταύτη να πέσουμε διαμαχαίρας, να γίνουμε διαρπαγή, οι γυναίκες, τα τέκνα ημών, δεν είναι το καλύτερο εις εμάς να επιστρέψουμε στην Αίγυπτο? Και έλεγε ο ένας προς τον άλλο, ας κάνουμε αρχηγόν και ας επιστρέψουμε στην Αίγυπτο. Εδώ όμως εγώγγιζαν. Τι είπα να πει εγώγγιζω? Εκφράζω αγανάκτηση. Σε ποιον? Σε αυτόν που μας έφερε εκεί. Το Μωυσή. Πέρα από το Μωυσή ποιος είναι? Ο Θεός. Γιατί ο Θεός τους πήγε εκεί. Αλλά τι έγινε? Δεν έγιναν τα πράγματα όπως τα περίμεναν αυτοί. Με αποτέλεσμα και τη λίγη πίστη που είχαν αποκτήσει με τις ενέργειες του να τη χάσουν τελείως. Το αποτέλεσμα τώρα είναι άνθρωποι με λογική. Και πράγματι αφού άκουσαν αυτά τα πράγματα που άκουσαν, η λογική λέει ότι δεν μπορούμε να καταλάβουμε τη γη αυτή. Από την άλλη πλευρά όμως υπάρχουν άλλοι εκεί. Υπάρχει ο Ιησούς του Ναβίτ και του Χάλεφ που περιγράφουν διαφορετικά τα πράγματα. Και αναφέρεται στο 3, αν τελειώσουμε αυτό. Και δια τι μας έφερε ο Κύριος στη γη ταύτη, να πέσουμε διαμαχαίρας, το είπαμε αυτό, το 4, και έλεγε ο Ιησούς προς τον άλλο, ας επιστρέψουμε, να κάνουμε αρχηγό και να επιστρέψουμε. Τότε έπεσαν ο Μωυσής και ο Αρών κατά πρόσωπο αυτών ενώπιον όλου του πλήθους συναγωγής του Ισραήλ. Γονατίσανε μπροστά στο πλήθος. Και εκείνη τη στιγμή που ήταν σε αμηχανία ο Αρών και ο Μωυσής και δεν ήξερα πώς να σταματήσουν το λαό, ο Ιησούς, ο Υιός του Ναβί και ο Χάλεβ, ο Υιός του Ιφωνή, εκ των κατασκοπευσάντων τη γη, διέσχισαν τα ημάτια τους. Αγανάκτησαν με το λαό, όχι με το Θεό. Και είπαν προς πάσα τη συναγωγή των νέων Ισραήλ λέγοντες, η γη την οποία διαπεράσαμε για να κατασκοπεύσουμε αυτή, είναι γη αγαθή, σφόδρα, σφόδρα. Το ένα κομμάτι αυτό. Το δεύτερο, εάν ο Κύριος ευαρεστείται εις ημάς, τότε θέλει φέρει ημάς εις τη γη ταύτην και θέλει δώσει αυτήν εις ημάς γη ρέου σε γάλα και μέλι. Τι ζητάει ο Θεός? Να ευαρεστείτε μαζί μας. Πώς θα ευαρεστηθούμε? Θα δούμε τι κατηγορία σου δείχνει ο Θεός παρακάτω. Εδώ όμως είναι το καθαρό ότι ο Θεός εργάζεται μόνο με αυτούς που ευαρεστείτε. Εάν δεν τον ευαρεστώ, δεν θα λειτουργήσει στη ζωή μου. Είναι καθαρό αυτό. Δεν κάνει χατήρια ο Θεός, ούτε εκπτώσεις. Και αν είναι ο Θεός μαζί μας, θα μας δώσει αυτή τη γη όλη, γιατί το υποσχέθηκε. Δεν υπάρχει άλλη αλήθεια, είναι αυτός είναι η αλήθεια. Και μας έδειξε ότι έχει την ικανότητα να πραγματοποιήσει αυτά τα οποία λέει. Γιατί δεν είμαστε τυχαίοι εδώ, ούτε περαστικοί. Ζήσαμε όλο το μεγαλείο του στην Αίγυπτο μέσα και στην έρημο. Έκανε τέτοια σημεία που κατέστρεψε την Αίγυπτο, την αυτοκρατορία της εποχής εκείνης. Και έκανε και τόσα σημεία πάλι μέσα στην έρημο και μόνο τα ρούχα που μεγαλώνανε και επάνω τους και δεν παλαίωναν και τα παπούτσια τους αρκούσε αυτό. Αλλά δεν έμεινε σε αυτό, τους έρχεται το μάνα, το οποίο δεν ξαναγίνε ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητας. Τους τάιζε λέει με ουράνιο άρτο. Και όχι μόνο αυτό, κανείς δεν πέθανε από ασθένεια ή από ηλίαση με αυτές τις θερμοκρασίες μέσα στην έρημο, 40 χρόνια. Αλλά πεθάνανε μόνο από πονηρία ή ολιγοπιστία. Θα μας δώσει λοιπόν αυτή τη γη, γη λέει που ρέει γάλα και μέλι, μόνο μην αποστατείτε από του Κυρίου. Μη λέτε πράγματα που ο ίδιος δεν λέει. Μην κοντράρετε σε αυτό που σας λέει. Είναι αποστασία αυτό. Αφήνεις απόσταση από το Θεό κάθε φορά που πας αντίθετα με το θέλημά Του. Και κάποια στιγμή ο Θεός θα είναι ανάμνηση, όση παρουσία και αν έχει δώσει στη ζωή μας. Μη φοβήστε το λαό της γης, διότι αυτή είναι ψωμίον δι' ημάς, η σκέπη αυτών απεσύρθη επάνωθεν αυτών και ο Κύριος είναι με θυμών, μη φοβήστε αυτούς. Από τη στιγμή που φοβάται ο άνθρωπος, είναι υποχείριο πλέον του φόβου. Και πίσω από το φόβο είναι ο εχθρός. Οπότε αυτό που φοβάται θα γίνει. Γιατί? Το λέει στον Ιώβ. Αυτό που εφοβήμην μη έγινε. Αυτό το αναγορεύει και ο Κύριος εδώ και θέλει προσοχή αυτό. Και είπε πάσα η συναγωγή να λιθοβολήσω σε αυτούς με λίθους. Τι βλέπουμε? Ποιος είναι πίσω από όλα αυτά? Είναι ο κακός καρπός του δέντρου. Και είναι φωνιάς ο διάβολος. Θέλει να καταστρέψει κάθε τι που θίξει ο Θεός και περισσότερο απ' όλα τη γορονίδα της δημιουργίας που είναι άνθρωπος. Τι σκέπτονται λοιπόν? Να τους σκοτώσουν. Είναι τόσο κακή η καρδιά του ανθρώπου ώστε θέλει να σκοτώσει ανετίως κάποιον, επειδή αυτός δεν έχει υπομονή να περιμένει τις ευλογίες του Θεού? Κι όμως το είχαν αυτό. Και γι' αυτό λέμε ο ανθρωποκτόνος είναι ο διάβολος. Και θέλει το κακό αυτό των δύο ανθρώπων, και δύο με τον Ιησού του Ναβί και του Χάλε, τέσσερις. Αλλά το σχέδιο του εχθρού το χάλασε η παρουσία του Θεού. Και το χαλάει πάντα. Γιατί μέσα εκεί υπάρχουν παιδιά δικά του. Άνθρωποι που έχουν στηριχτεί στην πίστη και μένουν στην πίστη και ακολουθούν το Θεό. Ο Θεός φωνάζει, όταν θα έρθω τη δεύτερη φορά, θα βρω κάποιον να με περιμένει, να πιστεύει, να κάνει υπομονή, να μου δηλώνει δοξολογία, ευχαριστία και λατρεία. Και η δόξα του Κυρίου επεφάνειλε επί τη σκηνή του μαρτυρίου εις πάντα στους Ιησούς Ισραήλ. Και είπε ο Κύριος προς τον Μωυσή, «Έως πότε θέλουσι με παροργίζει ο λαός ούτος?» Παροργισμός πάει να πει κάνω κάποιον να εκνευριστεί και τον έκανα σκόπιμα δηλαδή. Και ξέρουμε ότι σκοπίματα δεν ήταν τόσο στο λαό Ισραήλ, αλλά ήταν στο διάβολο, ο οποίος έστελνε αυτούς εναντίον του Μωυσέως και του Αρών. «Έως πότε θέλει να παροργίζει ο λαός ούτως και ως πότε δεν θέλουσι πιστεύει σε με, μετά πάντα τα σημεία τα οποία έκαμα εν μέσω ημών». Τι θέλει ο Θεός? Πίστεψα σε αυτό και τον ακολούθησα. Μου αποκαλύφθηκε με σημεία. Εάν μου έχει αποκαλυφθεί με σημεία, θα πρέπει οπωσδήποτε να κρατήσω αυτά τα σημεία και να τον πιστεύω μέχρι να πεθάνω. Από τη στιγμή την οποία ακούω τον εχθρό, ο οποίος πιστηρίζει στη σκέψη, ή με επηρεάζει με τους γείτονες ή τους συγγενείς μου, ή με επηρεάζει με τη σάρκα μου, από την άλλη στιγμή και μετά αποστατώ από τον Θεό. Και η αποστασία είναι η απιστία. «Έως πότε δε θέλουσι πιστεύει σε με, μετά πάντα τα σημεία τα οποία έκαμε εν μέσω αυτών, θέλω προστάξει αυτούς, θέλω πατάξει αυτούς με θανατικών και θέλω εξολοθρεύσει αυτούς και, δε θέλω καμ, και θέλω σε κάμι έθνος μεγαλύτερο και δυνατότερο αυτών». Τώρα ο Θεός είναι πράγματι παροργισμένος αρκετά. Οι γογισμοί αυτό τον έχουν πειράξει πάρα πολύ και φτάνει στο σημείο και λέει ότι εγώ τους καλώ για αιώνια ζωή, αυτοί κοντράρουν σε μένα και ακούνε τον εχθρό, άρα δεν πρέπει να ζουν. Είναι νεκροί ήδη. Αλλά τώρα βλέπουμε ένας άνθρωπος εδώ θα γίνει μεσίτης του λαού. Για την Παλαιά Διαθήκη την ώρα εκείνη ήταν ο Μωυσής, ο οποίος αναφέρεται και μιλάει στον Θεό και του λέει για τα διάφορα, μην τους θανατώσεις γιατί θα πουν οι λαοί άλλα πράγματα και έτσι, και τον έπεισε τον Θεό σε αυτό να μην φτάσει εκεί. Και βλέπουμε τώρα όμως ότι ο Θεός έχει κακές διαθέσεις και θα μιλήσει πλέον ο Θεός τώρα και λέει, ας διαβάσουμε μερικά από αυτά από το 29. «Τα πτώματά σας θέλουν σιπέσει εν τη ερήμο ταύτη και πάντες οι απαριθμημένοι από σας, καθόλων τον αριθμό σας, από 20 ετών και επάνω, όσοι εγκόγησαν αντίον μου, βεβαίως δεν θέλετε εις έλθει στη γη, περί της οποίας όμωσα, να σας κατοικήσω εν αυτή, εκτός του Χάλευ, ιού του Εφωνή και του Ιησού, ιού του Ναβί. Αλλά τα παιδιά σας, τα οποία είπετε ότι θέλουν σε γίνει εις διαρπαγήν, ταύτα θέλω εισάξει και θέλω συγνωρίσει τη γη την οποία εσείς κατεφρονήσατε». Ο άνθρωπος ο οποίος δεν πιστεύει στο Θεό περιφρονεί το δώρο που του δίνει ο Θεός και γι' αυτό δεν το δίνει. «Τα δε πτώματα ημών συγγνώμη, θέλουσι πέσει, λέει, εν τη ερήμο ταύτη και τα τέκνα σας θέλουσι περιπλανάστε εν τη ερήμο 40 έτη και θέλουσι φέρει αυτά την ποινή της πορνείας σας έως ούτε διαφθαρώσει τα πτώματά σας εν τη ερήμο». Ποινή της πορνείας. Γιατί το λέει πορνεία? Γιατί ακούνε άλλη φωνή, άλλη διδασκαλία. Και γι' αυτό τους λέει εδώ ότι και τα παιδιά σας, τα οποία εγώ θα βάλω από 20 ετών και μέσα στη γη της Επαγγελίας, γιατί αυτά δεν περιφρόνησαν τη γη, ούτε εμένα, θα γυρίζουν μαζί σας, λέει, μέχρι να πεθάνετε όλοι. Γιατί εσείς το είπατε, ότι καλύτερα να πεθάνετε στην Αίγυπτο. Ενώ τώρα θα πεθάνετε στην έρημο. Αφού το είπατε, θα γίνει αυτό. Και όσες μέρες, λέει, αυτή τη στιγμή για να το διαβάσω μάλλον 3-4 και κατά τον αριθμό των ημερών στα οποία κατασκοπεύσατε τη γη ημέρα 40 εκάστη ημέρα λογιζομένη διέ ένα έτος 40 έτη θέλετε φέρει εφ' αυτού στην ανομία σας και θέλετε γνωρίσει την εγκατάλειψή μου. Τι είπα να πει εγκατάλειψη? Φωνάζω κάποιον και δεν με ακούει. Και άμα είμαι παιδί δηλαδή και έχω την ανάγκη του, καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι. Εγκαταλείπει αυτός που έχει την εξουσία αυτόν ο οποίος δεν τον προσέχει, δεν τον σέβεται, δεν τον ακούει. Εγκατάλειψη. Δεν πιστεύει. Αλλά ολιγοπιστή ή απιστή. Όλα αυτά είναι αντίθετα με το Θεό. Αλλά εγώ όμως ο Κύριος ελάλησα, λέει στο 35. Βεβαίως θέλω κάμει τούτο, εις πάσα τη συναγωγή την πονηρά ταύτην. Άλλη πάλι μία μομφή. Είναι πονηρή. Παροργίζουν το Θεό, γογγίζουν και είναι και πονηρή. Τι είναι η πονηρία? Η αδυναμία να δεχτούν αυτό το οποίο ακούνε. Αλλά το διώχνουν. Και κάνουν το δικό τους. Την επισυνηγμένη επεμέτη συναγωγή, εν τη ερήμο ταύτη, θέλει σε εξολοθρευτεί και εκεί θέλει σε αποθάνει. Αποφάσισε ο Θεός. Ναι, μεν θα τους αφήσω, αλλά δεν θα περάσει κανείς εκεί της επαγγελίας. Θα πεθάνουν όλοι και θα θαυτούν μέσα στην έρημο. Και οι άνθρωποι τους οποίους απέστειλε ο Μωυσής να κατασκοπεύσει στη γη, την επιστρέψαντες, έκαμω πάσα τη συναγωγή να γογγίσει εναντίον αυτού, δυσφημούντες τη γη. Οι άνθρωποι εκείνοι οι τινες δυσφήμισαν τη γη, απέθανον επληγή ενώπιον του Θεού. Το αναφέρει στη 1013 σελίδα στους Κορινθίους. Να το δω δύο λεφτά. Είναι Κορινθίους πρώτη επιστολή Ιώτα, 13 εδάφιο. Πειρασμός δεν σας κατέλαβε μη ανθρώπινος. Πιστός όμως είναι ο Θεός, ώστε δεν θέλει σαφής να πειραστείτε υπέρ τη δύναμή σας, αλλά μετά του πειρασμού θέλει καν έκβαση, ώστε να δύναστε να υποφέρετε. Πειρασμός εδώ δεν τους κατέλαβε, λέει, παρά ανθρώπινος. Το ίδιο συμβαίνει και εδώ. Δεν είδαν τον εχθρό, δεν φοβηθήκαν τον εχθρό, αλλά οι ίδιοι άφησαν αυτόν τον πειρασμό να τους φέρει σε αυτή τη θέση, με αποτέλεσμα να μην αφήσει ζωντανό κανένα ο Θεός για να περάσει τη γη της επαγγελίας. Και αυτό που λέει τώρα εδώ, ότι πέθαναν αμέσως, δηλαδή ο Θεός απήντησε. Και γι' αυτό φοβηθήκαν και οι άλλοι. Δηλαδή βλέπουμε το Θεό τώρα, ότι στον ένα κόσμο της πίστεως είναι αυτός που ευλογεί πάντα. Αλλά στον κόσμο της απιστίας, δυστυχώς, διεγείρει εναντίον τους θανατικό. Δεν τους θέλει. Και γι' αυτό μπορεί να καταλάβουμε και σήμερα τι γίνεται. Αυτή όμως είναι πιστός, λαός του Θεού. Είναι 12 αρχηγοί. Αυτοί διοικούσαν το λαό Ισραήλ. Και έπρεπε να υποταχτούν τελείως στο Μωυσή. Δεν υποτασσόταν πάντα. Αλλά επηρέαζαν τις φυλές και εναντιονόταν σε αυτόν. Ή να το πούμε διαφορετικά. Δεν είχαν την ικανότητα να ελέγξουν τις φυλές. Και όταν οι φυλές ξεσηκωρώνταν, φοβόταν να τους πετροβολήσουν και έκαναν το ίδιο. Τους αφήνανε, αχαλήνωτους, όπως ο Αρών όταν ανέβηκε στο όρος ο Ιησούς. Ανέβηκε ο Μωυσής, συγγνώμη. Και βλέπουμε τώρα εδώ αυτό που αναφέρεται συνέχεια. Και είπε ο Μωυσής, «Διατί εσείς παραβαίνετε την προσταγή του Κυρίου, τούτο βεβαίως δεν θέλει αποδοθεί». Αυτό είναι όλο το μυστικό. Αν εμπιστεύουμε κάποιον και τον αγαπάω και τον σέβουμε, τον ακολουθώ. Από το μικρότερο που θα μου πει μέχρι το μεγαλύτερο. Αλλιώς κάτι λείπει. Ή ο σεβασμός λείπει ή η αγάπη λείπει. Γιατί μόνο η αγάπη αλλάζει τον άνθρωπο. Μία μητέρα ανέχεται από το παιδί της τα πάντα γιατί το αγαπάει. Και μπορεί να είναι το χειρότερο που υπάρχει στην υφήλεια. Όχι όμως λέει το παιδάκι μου είναι καλό. Μόνο η αγάπη αλλάζει τον άνθρωπο. Και αν αυτή τη στιγμή χάσουμε την αγάπη, χάνεται η δυνατότητα να μπορούμε να βελτιωνόμαστε. Γιατί ο Θεός δεν θέλει στασιμότητα. Και εδώ βλέπουμε στατιμότητα τι έχει φέρει. Λένε λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί, εμείς θα αναβούμε τώρα και θα πάμε εναντίον της ΓΕ. Και λέει ο Μωυσής, ο Θεός δεν είναι μαζί μας. Μπορεί να είναι λίγοι οι ΓΕ, αλλά ήδη σας έχουν μια φορά κατασκοτώσει. Πήγατε εναντίον σας και σας πήραν στο φαλάκι και σκότωναν. Αν πάτε τώρα θα γίνει μεγαλύτερο κακό γιατί ο Θεός δεν είναι μαζί μας. Το πιστεύει αυτό που λέει? Βέβαια το πιστεύει. Γιατί ο Μωυσής γνωρίζει κατά πρόσωπο τον Θεό. Και έτσι βλέπουμε τρεις τώρα, με μόνη τη διαφορά πως ο Μωυσής δεν θα μπει και αυτό στη γη της Ευαγγελίας. Γιατί? Γιατί δεν έκανε όπως το ήθελε ο Θεός. Του είπε να μιλήσει στο βράχο, αυτός βαράει το βράχο με το ραβδί. Βγήκε νερό, βγήκε. Αλλά όμως όχι όπως το ήθελε ο Θεός. Και του είπε, επειδή δεν με τιμήσατε μπροστά στο λαό, δεν θα μπείτε κι εσείς. Και ξέρουν πολύ καλά ότι εθάφθηκε στο όρος ο Αρών και ο Μωυσής πάλι το ίδιο. Έτσι λοιπόν βλέπουμε τώρα εδώ, λέει μην πάτε εναντίον σας, λέει στο 41, εναντίον τους, γιατί ο Θεός δεν είναι μαζί σας και θα κατατροποθείτε. Αλλά αυτοί απετόλμησαν πάλι ανυπακοή. Μετά από όλα αυτά τα οποία έγιναν μπροστά στα μάτια τους, πάλι ανυπακοή. Και βγήκαν λέει στην κορυφή του όρους, η κυβωτός όμως της Διαθήκης δεν μετακινήθηκε και τότε οι Αμαλικίτες και οι Χαναναίοι κατοικούντες εν το όρι κατέβησαν και πάταξαν αυτούς και κατεδίωξαν αυτούς έως ορμά. Δηλαδή τι βλέπουμε τώρα εδώ? Πιστεύει ο Μωυσής, ακολουθούν αυτοί το σύμμικτο πλήθος που δεν είναι και στα καλά τους πνευματικά, αλλά ακολουθούν. Και επειδή ακολουθούν, ο Θεός ακούει τον Μωυσή και δέχεται αυτό που τους υποσχέθηκε να τους το δώσει. Αλλά τώρα φτάνουν σε μια παρακοή κατάφορη. Αρχίζουν πλέον και καυτηριάζουν αυτό που ο Θεός τους είπε να κάνουν για να τους ευρυχωρήσει και δεν τον εμπιστεύονται και αρχίζουν και κατηγορούν τον Μωυσή και τον Ααρών που άκουσαν το Θεό. Τι βλέπουμε τώρα εδώ? Ένας άλλος κόσμος. Ένας άλλος κόσμος. Δεν υπάρχει καθόλου φόβο Θεού. Καθένας κινείται όπως θέλει. Και λέμε τώρα άλλη μια φορά, γιατί δεν ήταν αλήθεια ότι είναι γίγαντες? Ναι, είναι αλήθεια. Δεν είναι αλήθεια ότι είναι τα τείχη περιψωμένα και έχουν οπωσδήποτε φρούρια? Βεβαίως είναι αλήθεια. Είναι πιο δυνατοί αυτοί? Βεβαίως, γιατί δεν περπατούσαν στην έρημο, ούτε ήταν δούλοι. Ήταν λαοί ελεύθεροι και είχαν στρατό ο καθένας από αυτούς. Έτσι είναι όπως τα λένε. Αλλά όμως, ποιος έριξε χαλάζι με φωτιά μαζί στην έρημο, στην Αίγυπτο? Ποιος είναι αυτός που έφερε τις ακρίδες στην Αίγυπτο? Ποιος είναι αυτός ο οποίος έφερε το θανατικό στα καλά καθούμενα? Ποιος είναι αυτός που έθαψε στα βάθη της Ερυθρά Θαλάσσης όλους τους Αιγυπτίους, χωρίς να χαθεί κανένας Ισραηλίτης ή από το σύμμικτο πλήθος? Ο Θεός. Άρα τα αδύνατα μέχρι και τη στιγμή τα κάνει δυνατά. Δικαιολογείται κάποιος να ζει το Θεό με τέτοια παρουσία και ένταση και σημεία και να μην πιστεύει μετά? Ό,τι χειρότερο μπορεί να γίνει. Η ευλογία έρχεται σε κατάρα. Δεν μπορεί να ανοιχτεί ο Θεός αυτό. Και βλέπουμε λοιπόν σήμερα ότι το να πιστεύω στον Θεό, όπως σας είπα και την προηγούμενη Κυριακή, δεν είναι μόνο να παίρνω, αλλά να δίνω. Και αυτό που περιμένει ο Θεός από εμένα όταν με αναγέννησε είναι να του δώσω όλη την καρδιά μου να την καθαρίσει. Δεν την έδωσα όλη όμως. Άφησα κάποια πραγματάκια. Από την άλλη στιγμή και έπειτα τι γίνεται? Θα βλέπετε στη ζωή μου. Είναι καθαρός ο καρπός. Είναι καλός. Θα το φας και θα χαρείς και θα ευχαριστηθείς και θα δοξάσεις το Θεό ή θα βρεις το Θεό? Γιατί λέει, δεν μπαίνουμε μέσα λέει από την πόρτα της εκκλησίας, της πνευματικής και εμποδίζουμε και τους άλλους να μπουν λέει βλέποντας τη ζωή μας. Και αυτοί ήταν οι Ιουδαίοι βέβαια, σε εποχής εκείνης. Οπότε καταλαβαίνουμε άλλη μια φορά ότι το πρώτο που ζητάει ο Θεός είναι να του δώσω όλη την καρδιά μου. Γιατί? Γιατί μας βαφτίζει πνεύματι Αγίου και πυρή. Αυτό που καταλαβαίνουμε είναι γιατί οι περισσότεροι την εποχή που εγώ έλαβα το πνεύμα το Άγιο τουλάχιστον, νιώθαμε τη φωτιά. Τη νιώθαμε το έλαβε ένα πνεύμα Άγιο. Τι κάνει η φωτιά? Αποστηρώνει τον άνθρωπο. Τον καθαρίζει, καθαρίζει την καρδιά του τελείως. Υπάρχουν άνθρωποι που έλαβανε πνεύμα Άγιο και μετά από 2 χρόνια κρύωσαν λιγάκι και υπάρχουν και άνθρωποι που στη βδομάδα επάνω κρύωσαν. Και μάλιστα ένας από αυτούς είναι πρόσφατο αυτό, ήρθε και μου είπε, έλαβε πνεύμα Άγιο, αλλά δεν το έλαβα έτσι. Τι είναι αυτό που έλαβα? Ό,τι χειρότερο μπορεί να πει κάποιος. Όταν καλείς τον πατέρα σου, που είναι Κύριος του ουρανού και της γης, μπορεί να έρθει κάτι άλλο. Ποιος θα πει μπροστά στο Θεό? Ο διάβολος είναι σκυλάκι, είναι δεμένο. Όταν πας να συναντήσεις τον πατέρα σου που είναι ο Θεός και του ζητάς να σου δώσει κάθε, θα σου δώσει όφη. Γι' αυτό προσέχετε την ολιγοπιστία και πιστία. Έτσι λοιπόν τη δεδομένη στιγμή είναι πόσο παραδίδομαι όταν ο Θεός με επισκέπτεται. Θα έχω επίσκεψη Θεού, θα έχω παρουσία Θεού, θα έχω δύναμη τέτοια από την οποία νιώθω, γιατί εγώ το έχω νιώσει αυτό, ότι μπορούσα να γυρίσω τον άντρα να σηκώσω τον κόσμο στα χέρια μου. Τόσο πολύ δύναμη ένιωθα μέσα μου. Έτσι λοιπόν τι γίνεται τώρα? Δύο κόσμοι. Ο ένας αντίθετος με τον άλλο. Ο κόσμος της σάρκας και είναι η γη, και ο άλλος ο κόσμος του ουρανού, εκεί είναι ο ουρανός. Τελείως διαφορετική. Και τι γίνεται τώρα? Αυτό το οποίο τώρα εγώ προσωπικά θέλω για να πλησιάσω το Θεό, πρέπει να κάνω παρέα μαζί του. Πώς κάνω παρέα μαζί του? Διαβάζω το λόγο του. Και όπου βλέπω ότι είναι κάτι το οποίο δεν το κάνω, του ζητάω βοήθεια για να το κάνω. Εν τω μεταξύ, ο λόγος του δεν το διαβάζω απλώς για να το διαβάσω, γιατί είναι τροφή. Όπως η τροφή μου δίνει οπωσδήποτε χαρά και οπωσδήποτε παίρνω κάτι από και το απολαμβάνω από εκεί, έτσι απολαμβάνω το πνευματικό μέρος. Δεν είναι κάτι νεκρό. Θα διαβάσω το λόγο και τελείωσα. Όχι. Το διαβάζω και παίρνω, γεμίζω. Ικανοποιούμαι, χαίρομαι για αυτό που διαβάζω. Και μετά πάω στην προσευχή να τον ευχαριστήσω για αυτό που πήρα από το λόγο. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο τα 38 σημεία του λόγου. Λέει, μην περιφρονούμε τις ημέρες των μικρών πραγμάτων. Ο Θεός κάθε δευτερόλεπτο λειτουργεί μαζί μου. Δεν υπάρχει περίπτωση πατέρας ή μητέρα να μην κάνουν κάτι για το παιδί τους που είναι αδύνατο. Έστω και να το προσέχουν. Τα μάτια του Θεού είναι στραμμένα πάνω μας κάθε δευτερόλεπτο. Και γιατί επιτρέπει αυτά τα δύσκολα? Γιατί πρέπει εμείς να δούμε τον εαυτό μας. Να δούμε κάποια πράγματα που υπάρχουν για να τα διώξουμε από τη ζωή μας. Και πώς θα τα διώξουμε αφού δεν μπορώ? Με την παρουσία του. Και πώς θα φέρω την παρουσία του? Διαβάζοντας και προσευχόμενος. Καθώς διαβάζω, το πνεύμα του λόγου με γεμίζει, με δυναμώνει, και όταν πάω στην προσευχή λέω το ευχαριστώ και το νιώθω, γιατί ήδη έχω πάρει παρουσία δική του. Και άμα το λέει η καρδιά το ευχαριστώ, ανοίγει ο ουρανός. Και όπως είδαμε τώρα εδώ, βλέπουμε ένα Μωυσή ότι κατευνάζει το Θεό να μην τους καταστρέψει εκείνη τη στιγμή. Γιατί πολύ ισχύει η προσευχή του πιστού, ενθέρμως γενωμένη. Και ένθερμη γίνεται η προσευχή μόνο όταν χαίρομαι, όταν ζω την παρουσία του Θεού. Γιατί από την άλλη στιγμή, γιατί όσο ζω περισσότερο την παρουσία του Θεού, δεν θέλω να τη χάσω. Οπότε προσέχω το κάθε τι. Προσέχω από το κοίταγμα το στραβό που δεν με βλέπει κανένας, μέχρι τη λέξη που μπορώ να πω κάτι, να πληγώσει κάποιον απέναντί μου ή στη ζωή μου. Και λέμε τώρα δεν μιλάμε για πιστούς, έτσι. Μιλάμε για πίστους. Μπορεί χωρίς να το θέλω να πληγώσω κάποιον. Όταν άρχισα με τον Χριστό, έβλεπα υποδεέστερους αυτοί που δεν είχαν πιστέψει και δεν δεχόταν το Θεό. Και όταν τους μίλαγα και δεν δεχότανε, με έπιανε πικρία. Και έλεγα, καλά έλεγε ο Ιωάννη να κατέβει φωτιά να τους κάψει. Ναι, αλλά δεν σκεπτόμουν ότι και εγώ βγήκα από εκεί. Και αν ο Ιωάννης, ο Θεός τον άκουγε και ρίχνει φωτιά, θα ρίχνει και σε μένα, θα ήμουν σωσμένος σήμερα. Μετά το κατάλαβα αυτό. Και άρχισα να προσεύχομαι εκαρδίας για αυτούς. Οπότε καταλαβαίνουμε, αδέρφια μου, τώρα ότι εδώ δεν χρειάζεται αυτή τη στιγμή να μπορέσω, όπως βλέπουμε τα πράγματα, να πω αυτός είναι πνευματικός ή δεν είναι. Γιατί συστήνεται από μόνος του. Ένας άνθρωπος ο οποίος βασικά μετακινείται μακριά από το Θεό δεν ξέρει τι είναι αγιασμός. Αν ρωτήσετε, δεν ξέρει. Και το πρώτο που υιοθετεί στη ζωή του είναι ο εγωισμός. Σήμερα η Εκκλησία πάσχει γενικά από τον εγωισμό. Εμείς τα ξέρουμε καλύτερα, οι άλλοι τα ξέρουν καλύτερα. Δεν έχει σημασία ποιος τα ξέρει καλύτερα, ποιος εφαρμόζει αυτά που ξέρει. Αυτό έχει σημασία. Αν λοιπόν είμαι επιλύσμων, χριστιανός, δεν με βοηθάει τίποτα. Πρέπει αυτό που λέγεται από το λόγο, προσέξτε, από το λόγο, όχι μπορεί να είναι τα δικά μας που λέμε, αν ακούτε κάτι και είναι γραμμένο μέσα, πρέπει οπωσδήποτε να εφαρμοστεί. Και όταν αρχίζω και το εφαρμόζω, τότε έρχεται ο Πατέρας μου, ο Θεός, να με βοηθήσει, γιατί είμαι μικρό παιδί, είμαι αδύνατο. Και εκεί βλέπω τις ενέργειές του. Και δεν θα σταματήσουν ποτέ οι ενέργειές του στη ζωή μου, εάν εγώ προσπαθώ πάντα να βελτιώνομαι. Με πρωτίστως οπωσδήποτε σκεπτόμενος τον Ιησού Χριστό, γιατί πρέπει να του μοιάσω. Όπως λέει στο Ρωμαίο στην Επιστολή. Πρέπει να μοιάσουμε στον Υιόν του. Γιατί την ημέρα εκείνη θα μας ομολογήσει ο Υιός, γιατί του μοιάζουμε. Είμαστε αδέρφια του. Αν δεν του μοιάσουμε, δεν θα είμαστε αδέρφια του. Έτσι λοιπόν, αυτό που βλέπουμε τώρα εδώ δεν είναι το μοναδικό σημείο. Για φανταστείτε τώρα, γιατί σας λέω άλλη μια φορά, ο άνθρωπος ο οποίος ζει τη λίγη αμαρτία έχει χάσει την όραση. Και βλέπουμε τώρα τη Μαρία και τη Μάρθα, που είναι δύο κοπέλες που πεθαίνει ο αδερφός τους. Ο Λάζαρος. Και όταν έρχεται ο Κύριος και τη συναντάει, το πρώτο που λένε και οι δύο, ξεχωριστά η μία από την άλλη, λέει, εάν ήσουν εδώ, δεν θα είχε πεθάνει. Λέει, ναι, εγώ είμαι η ζωή όμως και η Ανάσταση. Λέει, το ξέρω ότι είσαι ο Υιός του Θεού, αλλά εκείνη την ημέρα θα τους αναστήσεις. Λέει, εγώ είμαι η ζωή. Ό,τι θέλω κάνω και τώρα. Αλλά δεν μπορούσαν να το καταλάβουν και ήταν πιστές κοπέλες. Θα λέγαμε η Μάρθα, εντάξει, μεριμνάει πολύ. Και η Μέρη την έχει απομακρύνει από το Θεό. Αλλά η Μαρία που είναι συνέχεια στα πόδια του, δεν μπορεί να το καταλάβει. Γιατί δεν μπορεί να το καταλάβει? Γιατί έχει περιορίσει τον ορίζοντά στο πνευματικό. Γίνεται και αυτό σήμερα. Βλέπουμε ανθρώπους στην Εκκλησία ειλικρινείς, αγαπάνε το Θεό, αλλά όμως είναι περιορισμένος ορίζοντας. Αν πεις κάτι περισσότερο, θα σε πει αντιγραφικό. Το πιο συνηθισμένο. Γιατί αυτός έχει φτιάξει μία βάση τέτοια που κατοικεί, ας πούμε, έτσι, όπως έχουν τα πράγματα. Δεν θέλει το περισσότερο. Ή αν το ζητάει, το ζητάει με τα χείλη. Και βλέπουμε τώρα, αυτό γινόταν και με τους αρχηγούς των φυλών την εποχή εκείνη. Είχαν λατρεία στο Θεό, δοξολογία. Υπήρχαν σάλπιγγες που ελαλούσαν για να βάλουν το λαό να ξυπνήσει τον Κύριο εκείνη τη στιγμή. Με το ίδιο το αλληλούια και δόξα και οτιδήποτε άλλο. Και λατρεύαν το Θεό κάθε φυλή, καθώς εσάλπιζαν οι σαλπιχτές. Και ήταν, λέει, η εορτή των σαλπίγκων αυτή. Και καλούσαν το Θεό να τους επισκεφτεί. Και όμως το έκαναν αυτό. Αλλά κοιτάξτε τι έγινε τώρα εδώ. Άνθρωποι φυσιολογικοί δεν μπορούν να καταλάβουν τι είναι πνευματικό, με αποτέλεσμα να χάνουν τις ευλογίες που ο Θεός έδιδε και να αναγκάσουν το Θεό να θέλει να τους καταστρέψει. Και μιλάμε τώρα, ο κόσμος της ευλογίας και ο κόσμος της καταστροφής. Δεν υπάρχει περίπτωση, εάν δεν πιστέψω και αφήσω το Θεό τελείως ελεύθερο στην καρδιά και στη ζωή μου, να έχω ευλογίες κάθε μέρα. Δεν γίνεται διαφορετικά, γιατί είμαστε άλλοι κόσμοι. Δεν μπορεί ο Θεός να μπει στον κόσμο της σάρκας και να ευλογήσει με το ζόρι κάποιον. Ή στον κόσμο της απιστίας. Αν όμως είναι ειλικρινής ο άνθρωπος, θα του φέρει κάποιο σημείο να πιστέψει, όπως έκανε σε μένα. Που του είπα, αν ζεις όπως λέει η μητέρα μου, φτιάξε αυτό που θέλω για να μπω σε αυτή την εταιρεία. Και το φτιάξε. Γιατί έβλεπε ότι ήμουνα άσχετος, δεν είχα διαβάσει από το Λόγο του Θεού, αλλά παράλληλα όμως ήμουνα και άπιστος. Απλώς εκείνη τη στιγμή δεν ξέρω πώς έγινε και μπήκε λίγη πίστη στην καρδιά μου μέσα και λέω, κάτσε. Αν ο Θεός έχει φτιάξει τα πάντα, δεν μπορεί να φτιάξει αυτό. Αυτό το σίδερο να το διαμορφώσει έτσι. Και μου φάνηκε πολύ απλό αυτό. Λέω, ναι. Βέβαια, άμα υπάρχει, μπορεί. Δεν σκέφτηκα, ξέρεις, αυτό θέλει λίμες, θέλει πριόνια, θέλει πράγματα. Λέω, θα πει ένα λόγο ή θα γίνει. Και πράγματι έτσι έγινε. Αδέρφια μου, εμείς ή ζούμε στον κόσμο αυτό της ευλογίας και της παρουσίας του Θεού, ή ζούμε στον άλλο κόσμο. Και αυτός ο κόσμος δεν είναι για ουρανό. Βλέπουμε το Θεό τον ίδιο. Τους μεν αυτούς που έπεισαν το λαό και έκλαιγε, τους κατέστρεψε αμέσως. Πεθάνανε και οι 10. Και είδαν οι άλλοι πως πεθάνανε. Γιατί ο Θεός δεν επινεύηκε την ώρα του πειρασμού. Αλλά για να μην καταστρέψει όλο το λαό, άρεσε από αυτούς. Και όταν είδε ότι συνεχίζαν οι άλλοι, ήθελε να ελευθερώσει τελείως τον Μωυσή. Θα σώσω ένα λαό, λέει, που θα μεγαλώσει γρήγορα και θα είναι ανώτερος από αυτόν και περισσότερος. Και πιο σωστός. Γιατί και ο ίδιος ο Μωυσής αγανακτούσε καμιά φορά μαζί τους. Αφού ήταν στο σημείο να του πει του Θεού, λέει: «Παιδιά μου, είναι αυτά. Γιατί μου λες να τα έχω, λέει, σαν τροφό στο βρέφος. Όλοι, λέει, τους γέννησα εγώ αυτούς». Γιατί πράγματι είχε δίκιο κι αυτός. Γιατί δεν ήταν ποτέ ευχαριστημένοι. Πάντα βρίσκανε κάτι να τον κυνηγάνε από πίσω και να λένε αντίο του. Αλλά ήταν σφόδρα πράος. Μία φορά με δύο φορές αγανάκτησε λιγάκι, μία φορά ήταν αυτή η οποία έγινε αυτό το περιστατικό και τους είπε: «Εγώ τους γέννησα όλους. Γιατί αν τους έχω και να με ταλαιπωρούνε». Και η δεύτερη φορά είναι που κι αυτός έβαλε τη λογική και λύπησε τον Κύριο, που του είπε ότι θα ταΐσεις αυτό το λαό με κρέας. Ξέρεις πώς είναι. Ό,τι έχουμε, λέει, δεν φτάνει μόνο για κολατσιό από ζώα. Και εσύ θα τους ταΐσεις και ένα μήνα. Λέει, ναι. Τώρα θα δεις, λέει, αν ο λόγος με εκτελείται. Αδέρφια μου, ο λόγος αυτός που έχουμε στα χέρια μας είναι ναι και αμήν. Είναι ζωή. Είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Εάν αυτή τη στιγμή τον πάρω με σοβαρότητα και το διαβάζω, την άλλη στιγμή και έπειτα θα αποκαλυφθεί. Αλλά εγώ πρέπει να αποκτήσω αυτή τη σοβαρότητα μαζί του. Αυτό το σεβασμό στο πρόσωπό του. Όταν διαβάζω μιλάει ο Θεός. Μιλάει ο Κύριος του σύμπαντος. Δεν μιλάει ο Αντώνης ή κάποιος ανόητος. Μιλάει ο ίδιος ο Θεός που μιλάει και τότε. Και γι' αυτό γινόταν όλα τα σημεία. Πρέπει να συνδεθούμε με τον Ιησού Χριστό το Λόγο για να μπορέσουν όλα αυτά που μέχρι σήμερα θεωρούμε βουνά να φύγουν από τη ζωή μας. Εάν πιστεύουμε χωρίς να κυματιζόμεθα σαν τα κύματα της θαλάσσης, ο Θεός θα επέμβει γιατί έχει δεσμευτεί από το Λόγο του τον Ιησού Χριστό. Και ο Ιησούς Χριστός είναι ο ίδιος ο Θεός. Αλλά πρέπει να γίνει από μένα και από εσάς. Πρέπει να φτιάξουμε μία σχέση με το Λόγο του Θεού. Και όπως θέλουμε το Θεό να είναι απόλυτος και να τρέχει σε κάθε ανάγκη μας, έτσι και εμείς να αφήσουμε αυτό το λόγο να περάσει μέσα στην καρδιά και στη σκέψη μας και να μείνει μέσα μας. Γιατί πρέπει να μπούμε μέσα του και να μπει μέσα μας. Μένουμε, με την πίστη εμείς μπαίνουμε μέσα του και αυτός μπαίνει καθώς αφήνουμε το λόγο, γιατί τον καλοδεχόμαστε στην καρδιά μας όταν τον ακούμε, να μας αλλάξει. Καθώς μας αλλάζει, αποκαλύπτει περισσότερο η παρουσία του Θεού. Και αρχίζει ο άνθρωπος πλέον και απολαμβάνει τον ουρανό και μετακινείται από τη σάρκα στο πνεύμα. Αν δεν γίνεται όμως έτσι, είναι ανάποδο. Και ο άνθρωπος ο πνευματικός πηγαίνει προς τη σάρκα. Γι' αυτό πρέπει κάτι να γίνει. Στον Εζεκίηλ λέει κάτι που είναι σχετικό με αυτό και το αναφέρει και αυτό στην 756 σελίδα. Είναι η παραπομπή εδώ, η οποία αναφέρει και λέει μέσα εκεί: «Επειδή με ελισμόνησας», είναι ΚΓ κεφάλαιο 35, «επειδή με ελισμόνησας και με απέρριψας ο πίσω τον ότο σου, βάστασον την ακολασία σου και τα σπορνία σου». Δεν θα σε καθαρίσω ποτέ. Επειδή ελισμόνησας τις ευεργεσίες μου και απέρριψας πίσω από τον νότο σου, λέει, το θέλημά μου. Γι' αυτό θα βαστάσεις την ακολασία σου και την πορνεία σου. Και αυτό αναφέρεται αυτή η προφητεία για το λαό Ισραήλ. Όπως καταλαβαίνουμε λοιπόν, αδέρφια μου, είναι σοβαρό το να μην δίνω σημασία σε αυτό που γνωρίζω από το λόγο ή διαβάζω από το λόγο και δεν το γνώριζα. Απορρίπτοντας κάτι ή κάνοντας αυτό που θέλω εγώ, απορρίπτω το Θεό ή πηγαίνω αντίθετα με το θέλημα του Θεού. Και γι' αυτό συμβαίνει σήμερα αυτά που βλέπετε και ακούτε γύρω σας. Δεν θα αλλάξει η κατάσταση αν δεν σεβαστούμε αυτό το λόγο και δεν τον τιμήσουμε προσπαθώντας να τον εφαρμόσουμε όλοι. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι ό,τι έγινε την εποχή εκείνη γίνεται και τη δική μας σήμερα. Μπορεί να λέμε ότι είμαστε ευλογημένοι. Και ο καθένας το πιστεύει αυτό. Γιατί είμαστε κάπως διαφορετικοί ο ένας από τον άλλο. Αλλά το θέμα είναι ότι ο Θεός έχει μια οικογένεια και έχει παιδιά. Ο Χριστός έχει ένα σώμα. Δεν μπορεί να δίνει ευλογία μόνο στο βλέφαρο και να μην δίνει ευλογία στο χέρι. Όταν ευλογεί το σώμα, το ευλογεί όλο. Πατέρας, Υιός και Πνεύμα Άγιο είναι ένα. Το σώμα του Χριστού δεν είναι ένα. Στην Κορινθίους μας λέει πως είναι ένα και η κεφαλή είναι ο Χριστός. Κάθε φορά λοιπόν που ο Χριστός ευλογεί το σώμα, πώς το ευλογεί? Δίνοντας καθοδήγηση, ακολουθώντας το σώμα και δρεύοντας τις νίκες. Γιατί είναι νίκη σήμερα να αγαπάω τον εχθρό μου. Είναι νίκη να υποτάσσω με τυφλά και πιστά σε όλο το λόγο. Είναι νίκη να αγαπάω τους εχθρούς μου και να τους περιθάλπω άμα έχουν ανάγκη. Αυτά είναι λοιπόν τα οποία αναφέρει και πιστεύω απόλυτα ότι με τη δύναμη του Θεού όλοι θα καταφέρουμε να φέρουμε πάλι την παρουσία του ενδυνάμει ανάμεσά μας και να δούμε όλους αυτούς που δεν έχουν πιστέψει ακόμα συγγενοί μας να σώζονται, είτε αυτοί είναι οικοί μας, είτε μακρινοί συγγενείς μας, και να τους έχουμε μαζί μας στην αιώνια βασιλεία του. Ο Θεός να μας ευλογήσει.